Käymme tähän paneelikeskusteluun, jota johtaa Leevi Launonen. Tervetuloa. Leevi Launonen on kasvatustieteen tohtori, joka on tehnyt työuraansa kasvatuksen ja koulutuksen parissa. Ja viimeisenä sitten helluntai-seurakuntien ristinvoittolehden päätoimittajana, mistä tehtävästä hän on jäänyt vastikään eläkkeelle. Toivotamme siunausta eläkepäiviin ja vuosiin myöskin. Eläkkeelläkään ei näköjään pääse näistä tehtävistä eroon. Oikein hienoa, että saimme teidät tänne johtamaan tätä meidän paneeliamme. Puheenjohtaja esittelee kohta paneelistit, mutta ennen sitä laulamme yhdessä yhteispäivien tunnuslaulun.
Tämän arvovaltaisen paneelistiryhmän puolesta myöskin lausun teidät tervetulleeksi seuraavan reilun tunnin ajaksi pohtimaan eri kirkkokuntia ja yhteisöjä edustavien näkökulmasta, mitä merkitsee olla Kristuksesta riippuvainen, joka on tämän vuoden yhteyspäivien teema. Sovimme näiden veljien kanssa niin, että pyydän heidät paneelistit tänne pöydän taakse yksi kerrallaan ja samalla esittelen heidät. Ja ensimmäisenä pyydän tänne vaikkapa tästä reunasta alkaen piispa Arsenin, ole hyvä. Piispa Arsenin nimi tarkoittaa korkeasti siunattu. Hän on Suomen ortodoksisen kirkon piispana Joensuussa ja teille lapinlahtelaisille varmasti hyvin tuttu mies, koska hän on syntynyt täällä Lapinlahdella ja sitten täällä Lapinlahden Pajujärvellä viettää myöskin paljon aikaansa. Taisivatpa tämän vuoden yhteyspäivätkin alkaa sieltä hänen paikastaan tässä muutama päivä sitten. Piispa Arseni on opiskellut Suomen ortodoksisessa pappisseminaarissa, Pietarin hengellisessä akatemiassa ja Ateenan yliopistossa. Hän on teologian lisensiaatti ja ortodoksien kirkon arkkipiispa on myöntänyt hänelle arkkimandriitan arvon. Piispa Arseni on toiminut Valamon luostarin varajohtajana ja Suomen ortodoksisen kirkon julkaisutoiminnan johtajana. Joensuun piispaksi hänet nimitettiin 2005 ja hän tällä hetkellä hoitaa Kuopion ja Karjalan hiippakuntien metropolitan tehtävää. Hänen tehtäviinsä, keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa maahanmuuttajatyö ja piispa Arseni tunnetaan valtakunnallisestikin hyvin tunnettuna ikonimaalarina ja ikonografian asiantuntijana. Hän on myöskin julkaissut ikonimaalauksista teoksia ja esimerkiksi ikonikirjasta on otettu moniakin painoksia. Tervetuloa.
Kiitos.
Toisena Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispa Jari Jolkkonen. Tule tänne virkatoverisi viereen.
En ollut ehdolla vaan.
Joo. Arkkipiispa kerettiin jo keväällä valita. Mutta teologian tohtori vuodelta 2005, joka väitteli Lutherin ehtoollisteologiasta. Jari Jolkkonen on toiminut piispainkokouksen pääsihteerinä vuodesta 2007 ja tosiaan Kuopion hiippakunnan piispana evankelis-luterilaisessa kirkossa vuodesta 2012 lähtien. Piispa Jari Jolkkonen on Itä-Suomen yliopistossa dosenttina. Hänen erikoisalansa on systemaattinen teologia ja erityisesti ekumeniikka. Hän on myöskin Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunnan jäsen. Kun tässä mainittiin tämä minun lehteni Ristinvoitto, jota 13 vuotta hoidin, niin meillä Ristinvoiton toimituksessa oli sellainen erityisen lämmin mielikuva tästä piispa Jari Jolkkosesta ja hänestä usein hyvin myönteisesti puhuimme. Se johtui siitä, että meille ihan urani alkuaikoina tihkui tietoja, että Jari Jolkkonen oli pitänyt ja kehunut joitakin ristinvoiton artikkeleita. Ja sitten me aina rohkaisimme toisiamme, että kyllä me varmaan teemme hyvää lehtiä, kun Jolkkonenkin on joistakin artikkeleista pitänyt.
Joo, myönnetään, mutta siitä on 10 vuotta.
Kyllä.
Juuri näin. Seuraavana kutsumme tänne pöydän taakse kuopiolaisen miehen, pastorin, seurakunnanjohtajan Tapio Annalan. Huomasin, että todennäköisesti tästä 4 joukosta Tapio Annala on ainoa mies, joka on tehnyt oikein rehellistä, maallista työtä myöskin. Monet nämä muut ovat jo koko ikänsä melkein olleet näissä kirkon asioissa mukana. Tapio Annalalla on ammatillinenkin koulutus ja hän on tehnyt myöskin metallitöitä ennen kuin läksi kirkon uralle nuorena miehenä. Tapio Annala on käynyt Suomen Vapaakirkon työntekijäkoulutuksen ja valmistunut sieltä pastoriksi. Toimi nuorempana Kihniöllä ja Parkanossa vapaaseurakunnan pastorina. Ja sitten vuodesta 1980 lähtien Kuopion vapaaseurakunnassa. Ensin pastorina ja sitten vuodesta 1990 myöskin seurakunnan johtajana. Tällä miehellä on 38 vuotta kokemusta saman seurakunnan paimentamisesta ja se on vapaakirkon ennätys ja se on muutenkin aika kunnianarvoisa teko. Ja Tapio Annala jatkaa. Ensi vuonna hän on Kuopiossa Suomen vapaakirkon kesäjuhlien isäntänä, eli töitä riittää vielä jatkoonkin. Hän on ollut perustamassa vapaaseurakuntia myöskin Iisalmeen ja Siilijärvelle, toiminut vapaakirkon hallituksessa ja johtanut toimikuntaa Kuopion kaupungin ja eri kirkkojen ystävyys- ja avustamistoimikuntaa Pitkään rantaan, jonne on paljon tehty avustamistyötä. Ja hän on myöskin Kuopion kristillisten kirkkojen ja seurakuntien yhteistyöelimen puheenjohtajana ollut 20 vuotta. Tervetuloa, Tapio.
Kiitos.
Ja viimeisimpänä jo täällä monissa tilaisuuksissa esiintynyt emeritusseurakunnan johtaja Klaus Korhonen. Tule sinäkin tänne pöydän taakse. Tunnettu helluntailiikkeen vaikuttaja, pastori, lähetystyöntekijä, seurakunnan johtaja. Klaus on toiminut seurakunnanjohtajana Oulussa, Kuopiossa ja Helsingissä Suomen suurimman helluntaiseurakunnan johtajana, josta myöskin jäi sitten eläkkeelle. Sen lisäksi hänellä on hyvin mittava työura lähetystyössä Itävallassa ja saksankielisessä Euroopassa, jossa hän on ollut pioneeri työssä vuosien ajan perheensä kanssa. Klaus Korhonen tunnetaan helluntailiikkeessä vaikuttajana, raamatun opettajana, konferenssitapahtumien suosittuna puhujana niin Suomessa kuin monissa Euroopan maissa. Hän on isokirjaopiston vieraileva opettaja. Sitten hän on ollut myöskin Suomen helluntaikirkon hallituksen puheenjohtajana ja monien vuosien ajan olimme Klausin kanssa myöskin sen eettisopillisen toimikunnan jäseniä. Klaus Korhonen on usean otteeseen ollut Suomen edustajana Euroopan maiden helluntaiyhteisössä. Ja hänet tunnetaan myöskin helluntailiikkeen ulkopuolella tällaisena, sanoisinko, helluntaiopin taitavana sanoittajana ja yhteistyösuhteiden rakentajana toisiin kirkkokuntiin. Hän on toiminut vuosia Suomen vapaakristillisen neuvoston hallituksessa, helluntailiikkeen ja evankelis-luterilaisen kirkon yhteisessä neuvottelukunnassa ja myöskin Suomen ekumenisen neuvoston opillisessa jaostossa. Klaus Korhonen on koulutukseltaan teologian maisteri ja hänen opinnäytetyönsä aikoinaan käsitteli helluntailiikkeen suhdetta ekumeniaan. Tuon gradun nimi oli Veljeyttä vai veljeilyä? Saatte sitten päätellä tämän paneelin jälkeen, kummasta tässä on kysymys. Klaus Korhosen työ liittyi Helsingin Saalmiseurakunnan suhteeseen ekumeniaan pitkän ajan aikana. Hän on myöskin hyvä kirjoittaja. Mielellämme aina myöskin lehteen otimme Klaus Korhosen kirjoituksia ja häneltä on ilmestynyt myöskin useita kirjoja. Ja Klaus Korhonen jäi eläkkeelle vuonna 2012 ja on sen jälkeen toiminut mentorina Itävallan helluntailiikkeessä ja saksankielisessä Euroopassa ja tehnyt vaimonsa kanssa ansiokasta vapaaehtoistyötä, avustamistyötä Romaniassa, Itä-Euroopan kaikkein köyhimpien ihmisten, romanilasten parissa. Lämpimästi tervetuloa koko joukko. Nyt me pääsemme asiaan. Näiden yhteispäivien teemana tänä vuonna on Kristuksesta riippuvainen. Siitä kuulemme jo aamupäivällä pari erinomaista raamatutuntia. Mutta kun te, arvoisat panelistit, kuulitte tämän teeman, niin mitä ajatuksia se teissä herätti, mitä ehkä kokemuksia teidän mieliin ne tuli? Ja nyt teillä on mahdollista tässä ensimmäisellä kierroksella sitten käyttää vaikka pieni alustuspuheenvuoro puoleltanne tästä teemasta. Klaus Korhonen, aloita sinä sieltä reunasta.
Jossakin vaiheessa, kun olin ollut jo aika pitkään tässä hengellisessä työssä, niin tapahtui niin, että aloin jollakin tavalla turhautua moniin asioihin. Kaikkien siihen kovaan hälinään ja ohjelmakeskeisyyteen ja niihin arvoihin, jotka vallitsivat usein näissä meidän kuvioissamme. Ja mä jouduin siinä oikein pysähtymään, että mistä tässä itse asiassa on kyse. Ja huomasin, että valtaosa niistä asioista, jotka minua, tai oikeastaan kaikki ne asiat, jotka minua olivat väsyttäneet, turhauttaneet, ne olivat hyvin kehällisiä asioita. Ne liittyivät kristillisyyteen olennaisesti, ja usein olivat hyvin näkyviä tuntomerkkejä kristillisyydessä. Mutta loppujen lopuksi niissä ei ollut ollenkaan kysymys siitä ydinasiasta. Ja totesinkin, että oikeastaan kristillisyydessä, jos pitäisi kuoria sieltä ihan se kaikkein olennaisin, niin ei ole kysymys mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on se kallisarvoinen helmi, jonka löydettyämme meillä oikeastaan on ihan kaikki.
Jatkakaa siitä ihan vuorotellen.
Kun näin tämän teeman, niin se välittömästi toi mieleen sen omassa työssäni ihan päivittäin aamun kun alan ja herään. Ehdin joko keittiöön tai missä olen, niin ja mielellään polvistun ja rukoilen. Ja tunnen sen avuttomuuden, että tämä riippuvainen Jeesuksesta. Se joka päivä tulee se sama tilanne, että johda minua tänään Jeesus. Opasta minua. Ja samalla tietysti kiitän, että saan hengittää ja alkaa uuden päivän. Että tähän niin kuin jäi tämä hieno teema.
No niin, sisaret ja veljet Kristuksessa. Minä kiinnitin ensimmäisenä huomiota tämän otsikon niin kuin jälkimmäiseen sanaan, riippuvainen. Sehän on, sitä käytetään yleensä semmoisessa aika negatiivisessa mielessä. Että on riippuvainen niin kuin päihteistä tai työstä tai rahasta tai pornosta tai jostakin muusta hyvin kahlitsevasta asiasta. Ja totta kai on olemassa huonoja riippuvuuksia. Erityisesti länsimaissa. Jollakin tavalla tämä länsimainen elämänmuoto on minusta altis kaikenlaiselle niin kuin huonolle riippuvuudelle. Ja sitten kun on käynyt joskus vankilassa tapaamassa vankeja, niin on huomannut, että juuri Kristus on tuonut monelle niin kuin vapautuksen erilaisista niin kuin haitallisista riippuvuuksista. No, älköön kukaan nyt kuitenkaan loukkaantuko tähän sanaan, koska on olemassa myöskin hyvää, myönteistä riippuvuutta. Ajatellaanpa äitiä ja sikiötä, heidän hyvinvointinsa, kummankin hyvinvointi on niin kuin riippuvainen toisen hyvinvoinnista, ja kun mitä minä nyt näitä asioita, en minä niistä paljon ymmärrä, mutta olen seurannut kuitenkin viiden lapsen osalta, niin myöskin sen syntymän jälkeen sen äidin ja lapsen suhde on niin intiimi ja läheinen, Että siinä on tämmöinen myönteinen riippuvuus, että toisen hyvä olo on riippuvainen jollakin tavalla toisesta. Ja jos olen rehellinen, niin myöskin itse olen riippuvainen monista hyvistä asioista, vaikkapa toisista ihmisistä. Ihminen on luotu toisten ihmisten yhteyteen. Meidän elämämme on riippuvainen Jumalasta ja hengellinen elämä on riippuvainen Kristuksesta, joka sanoo, että ilman minua te ette voi mitään. No, tämä ensimmäinen sana sitten on, tämä kuulostaa vähän saivartelulta, mutta ei välttämättä ole sitä, että olisiko se otsikossa hyvä, että on Kristuksesta riippuvainen vai Kristuksessa. Kun Kristus meitä yhdistää, niin missä hän on? Ajattelemmeko, että hän on jossakin kaukana isän oikealla puolella, johon meillä on tämmöinen uskon suhde? Vai onko hän jossakin lähempänä meidän keskellämme, sanassa, jota julistamme, tai jopa sakramenteissa, jota toimitamme? Vai voimmeko ajatella jopa, että hän on meissä ja me hänessä? Tämä on erittäin iso kysymys ollut myöskin niin kuin Luther-tutkimuksessa viimeisinä vuosikymmeninä, että missä Kristus on ja mitä se tarkoittaa, se vanhurskauttaminen, eli se, että me pääsemme osalliseksi Kristuksesta. Kyllä minä sen ymmärrän niin kuin tässä rikkaassa mielessä, että kun on kristitty, niin ei ole vain uskon suhde johonkin, joka on kaukana, vaan se Kristus on meissä. Ja sen takia minä olen alkanut tykätä tästä tervehdyksestä, jota ihan tietoisesti käytin, että sisaret ja veljet Kristuksessa, siis inessiivimuoto. Mutta siihen varmaan voidaan palata, jos ehdi.
Minulle tämä teema herätti ajatuksen ensimmäisenä, että näiden 14 vuoden aikana, kun tätä yhteyspäiviä on pidetty, niin tämä lienee ehkä syvällisin näistä teemoista. Ja nimenomaan sen vuoksi, että jo meidän nimemme, että me olemme kristittyjä, kertoo sen, että me olemme Kristuksesta riippuvaisia. Tämä teema tuo minulle mieleen, tai toi alun alkaen mieleen, kirkon liturgisen elämän, rukouselämän. Sen vuoksi me olemme päivittäin Kristuksesta riippuvaisia. Ja siellä, missä 2 ja 3 hänen nimessään kokoontuu, niin siellä hän on meidän keskuudessamme.
Kiitoksia näistä alkupohdinnoista. Itselläni tämä teema hyvin nopeasti toi mieleen kirkkohistorian ja kristologian kehityksen ja kirkkohistorian vuodet 300 jonnekin 600 ne varhaiskristilliset vuodet. Ja aloin miettiä sitä, että millä tavalla käsitys Kristuksesta on muuttunut ja mitä voimme ajatella tämmöisen teologisen ajattelun kehittymisestä ihan noin kirkkohistoriankin valossa. Haluaisitko tähän päivän teemaan jonkun havainnon ja huomion tuoda tästä näkökulmasta? Miten teologinen ajattelumme on kehittynyt kristologiaan ja Kristukseen liittyen? Nyt ihan vapaasti, ilman vuoria jakamatta, niin kuka haluaa tästä sanoa? Olkaa hyvä.
Tietenkin kristologia perustuu pitkälti Raamattuun tai täysin Raamattuun. Sitten on myös kirkolliskokoukset vuosisatojen saatossa selventäneet sitä, että mitä kirkko opettaa. Että ekumeniset synodit, joita on käyty sieltä 400-luvulta aina 700-luvulle saakka, niissä on se pohja, mitä Kristuksesta opetetaan. Ja se on oikeastaan aika keskeisiä, niin muutamat harhaopit, joita vastaan noita jotka nuo kokoukset kumosivat. Ja ensimmäinen niistä vuonna 325 Nikean kirkolliskokous, joka oli arealaisuuden harhaoppi, kumottiin.